uchuvchi ketgan qarzga botgan havo yo'llarini mashinasoz Ro'ziqulovga topshirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 avgust kuni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi bosh direktori Valeriy Tyan o'z lavozimidan ozod etildi. 17 yildan beri Tyan boshqargan milliy aviakompaniya rahbarligiga o'z avtosanoat raisi Ulug'bek Ro'ziqulov tayinlandi. Ozodlik manbalarining aytishicha 71 yashar Tyan Islom Karimov vafotidan ko'p o'tmay pensiyaga ketish istagini bildirgan, ammo prezident Mirziyoyev unga hali ishlab turishni aytganidan so'ng lavozimida qolgan. Uchuvchilik faoliyatini An-2 kukuruznikidan boshlagan Tyan O'zbekiston mustaqilligidan so'ng 1992 yilda Toshkentdan Nyu-Yorkka borgan birinchi IL-62 uchqichi komandiri bo'lgan. Valeriy Nikolayevich yaxshi uchuvchi, sodda qilib aytganda yaxshi shofyor edi. O'zbekiston havo yo'llarini uni yaratgan Arslan Ro'zmetov kabi tashkilotchilik qobiliyati katta bo'lgan odamdan olib 2000-yilda unga berishdi. Bu odam tashkilotchi yoki boshqaruvchi emas, ijrochi edi. Undan Ro'ziqulovga qarzga botgan havo yo'llari dunyodagi eng yomon aeroportlar qoldi, deydi Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan xabardor manba. Ozodlik manbasi milliy aviakompaniyaning moliyaviy iqtisodiy ahvoli juda og'irligini iddao qiladi. Hozir butun boshli milliy aviakompaniyada 2 donagina IL-76 transport samolyoti qolgan. Qolgani tamom bo'lgan, motori yo'q, dvigateli yo'q, korpus qolgan xolos. Olingan Boeing va A320larning hammasi kredit va lizingda. Aviakompaniyaning milliard dollardan ko'proq qarzi bor. Davlatdan aeroport rekonstruksiyasi, aviaparkni yangilash uchun olingan mablag'lar yib bitirilgan. Prezident Mirziyoyev buni yaxshi biladi. Faqat aviashirkatni isloh qilishga navbat endi yetib keldi, deydi milliy aviakompaniyadagi ahvoldan xabardor suhbatdosh. 2013 yilda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 3 Airbus A310 va 3 RG85 rusumidagi yo'lovchi uchqichlarini kim ochdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgan edi. O'shanda ixtiyorida jami 31 uchqich borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlardan biriga ko'ra, Ulug'bek Ro'ziqulov milliy aviakompaniya yetakchiligiga jiddiy strukturaviy islohotlar qilish topshirig'i bilan qo'yilgan. Hukumat dasturi ishlab chiqilyapti. Unga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi privatizatsiya qilinadi. Aeroportlar, uchqichlar, xizmatlarning hammasi xususiy shirkatlarga sotiladi. Toshkent aeroporti dunyodagi eng yomon aeroportlardan biri. Uni tuzatishga esa pul yo'q. Ahvolni tuzatishning privatizatsiyadan boshqa yo'li yo'q. Agar O'zbekiston havo yo'llari monopolistga aylantirilmaganida edi, bu paytgacha O'zbekistonda 10-15 kichik-kichik xususiy aviashirkatlar ishlab turgan bo'lardi. Xizmat ko'rsatish sifati yaxshilangan, yo'lovchilar ham bu qadar aziyat chekmagan bo'lardi, deydi O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan yaxshi xabardor Ozodlik suhbatdoshi.